7. luku. Älkää ollenkaan vannoko. Jeesuksen vuorisaarnan 3. käsky kuuluu, niin kuin muistamme. Taas olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin, vaan pidä valasi Herralle. Mutta minäpä sanon teille, älkää ollenkaan vannoko, ei taivaan, ei maan, ei Jerusalemin, ei oman päänne kautta, vaan teidän puheenne olkoon, on on ja ei ei. Mikä on siitä yli, se on pahasta. On siis sangen selvää, että Jeesus Kristus tässä kieltää kaiken vannomisen. Me ihmiset, jotka elämme tässä kristikunnassa, näissä nykyisissä yhteiskunnissa suorastaan hämmästymme, hätkähdämme. Emme tiedä, mitä ajatella ja tehdä, sillä koko meidän yhteiskunnallinen elämämme on tavallaan rakennettu valalle. Ainakin sangen useissa tapauksissa vala tulee kysymykseen tässä kristikunnassa. Meistä tämä tuntuu ristiriitaiselta ja me kysymme. Ketä sitten pitäisi seurata? Tätä kristikunnan tapaa vaiko sitä mestaria, sitä vapahtajaa, jota kristikunta sanoo palvelevansa ja seuraavansa? Jokainen ihminen, jokainen kristitty voi joutua oikeuden eteen, esimerkiksi todistamaan jotakin asiaa, silloin häneltä vaaditaan vala. Hänen pitää vannoa puhuvansa aivan puolueettomasti totta. Häneltä vaaditaan vala, ettei hän valehtelisi eikä kertoisi asioita miltään persoonalliselta, itsekkäältä tai toispuoliselta kannalta, vaan totuuden sellaisena kuin se on. Joskus voi silloin tapahtua oikeudessa, että joku ihminen sanoo, meidän mestarimme on kieltänyt meitä vannomasta. Minä en voi tehdä valaa, puhun muutenkin totta, en silloin valehtele, enkä ole puolueellinen. Ja silloin voi tapahtua, että tuomarit ovat niin valistuneet, että sanovat, annetaan hänen todistaa ilman valaa. Ja se on hyvä, sillä vala muodostuu oman tunnon asiaksi varsinkin ihmiselle, joka on rehellinen ja puhuu totta. Hän tuntee aivan siveellistä vastarintaa sisässään, kun vaaditaan, että hän käyttäisi turhia sanoja vakuuttaakseen puhuvansa totta. Ja voi olla jo yleisessä mielipiteessä ja tiedossa ja omassa tunnossa, että voidaan poiketa tuollaisesta velvollisuudesta muutamissa oikeustapauksissa. Onhan kuitenkin joka tapauksessa erittäin huomattavaa, ja voisi lisätä hämmästyttävää, että kristikunnassa ihminen voi joutua tällaiseen ristiriitaan. Mutta sitten on toisenlaisia valoja, joita aina vaaditaan tässä kristikunnassa, ja joita asianomaiset eivät kaiketi voi välttää. Pappi ei kelpaa papiksi kristikunnassa, Kristuksen kirkossa, jos hän ei ole tehnyt valaa, vastoin mestarinsa käskyä. Papin täytyy vannoa pyhän kirjan kautta, että hän puolustaa kirkkoa ja sen oppia, pysyy kiinni kaikissa dogmeissa, ja että hän on uskollinen hallitukselle. Jokaisen virkamiehen täytyy tehdä samansuuntainen vala. Luvata olla uskollinen maan hallitukselle, laeille, säännöksille. Jokaisen sotamiehen täytyy vannoa tottelevansa päällikkönsä käskyä. Tässäkin voi tietysti syntyä ristiriitoja. Muistan, kuinka eräs pappi kerran sanoi minulle, siitä on jo pitkähkö aika, että hän on hyvin vaikeassa asemassa, sillä hän uskoo, että ihminen kuoltuaan joutuu henkimaailmaan. Hän ei nuku ikuista tuomiota odottaen, vaan elää jonkinlaisessa puhdistustilassa, mutta ei hänen käsittääkseen ikuisessa helvetissä. Taivaassa ihmiset pikemminkin odottavat. Minä ilostuin kovasti ja sanoin, teillähän on aivan teosofiset mielipiteet. Hän huomautti, tietenkin minä olen itse saanut sen vakaumuksen, mutta en saa puhua siitä. Minun täytyy puhua kirkossa sunnuntaisin ikuisesta kadotuksesta ja autuudesta tämän elämän viimeisen tuomion jälkeen, joihin asioihin minä en usko ja jotka tiedän vääriksi. Minulla on kokemusperäistä tietoa siitä, että vainajia on olemassa kuoleman jälkeen henkimaailmassa, mutta en saa siitä puhua. Muuten menetän virkan. Ja mitä seuraa siitä, jos rikon valani ja puhun ihmisille? Menetän virkan. Ja mitä minä rupean tekemään, jos menetän virkani? kun en ole oppinut mitään muutakaan työtä. Siitä on useampia kymmeniä vuosia, kun tämä pappi valitti minulle näin. Ja minä tunsin suurta myötätuntoa häntä kohtaan, mutta samalla kauhistuin hengessäni ja oli jäätävän kylmä. Ajattelin, noin on ihmisen täytynyt myydä itsensä valheelle. Mutta ajattelin, että noin on useampien ihmisten laita. Useimmat papit eivät tiedä myyneensä itseään valheelle, mutta kaikki ne, jotka sen tietävät, ovat vaikeassa asemassa. Tämä tapahtui siis kauan sitten. Nyt on aika toinen. Olen nähnyt sanomalehdistä, että eräs pappi puhuu hyvin usein henkimaailmasta. Huomaan, että tilanne on muuttunut ja pappi voi puhua, jos tahtoo, vapaammin. On eräitä kirkkoja Ruotsissa, jotka ovat poistaneet ikuiset helvetit ja perkeleet opeistaan, mutta kaikkien virkamiesten täytyy taipua tuon välttämättömyyden edessä, että heidän täytyy tehdä vala. Vaikka Jeesus Kristus, kristikunnan mestari, vapahtaja ja opettaja, on aivan nimenomaan kuitenkin vuorisaarnassaan, siis omissa opetuksissaan, kieltänyt valan teon. Kuitenkin voimme vielä hieman tarkastella tätä seikkaa. Emme ollenkaan ajattele nyt virkamiehiä ja sotamiehiä, joille valanteko tuntuu luonnolliselta, koska heidän täytyy luvata totella ylempiensä käskyjä. Mutta meitä hämmästyttää suuresti, että pappien, joiden pitäisi seurata mestaria ja palvella uskonnollisia, eettisiä päämääriä, täytyy tehdä valoja vastoin mestarin käskyjä. Mutta meidän täytyy kääntää huomiomme myös siihen seikkaan, että aina on ollut maailmassa tällaista valantekoa ja kaikista valistuneimmissa ja parhaimmissa piireissä. Ajatelkaamme meidän aikamme vapaamurreita. Vapaamurrius pysyy salaisena syrjäisiltä, vaikka kaikki ihmiset tietävät, että sitä on ollut läpi vuosituhansien. Sen johdosta, että kaikki vapaamurrit ovat vannonneet pitävänsä kaikki opetuksensa ja menonsa salassa. Ja kun menemme vähän enemmän taaksepäin ajassa, tulemme niihin aikoihin, jolloin oli niin sanottuja mysteerioita. Huomaamme, että sekä modernit vapaamurrit että kirkotkin ovat jonkunlaisia heijastuksia tässä maailmassa näistä vanhan ajan mysteerioista. Ja tiedämme, ettei kukaan voinut tulla vihityksi näihin mysteerioihin, ellei hän tehnyt mitä ankarimpia valoja. Hänen täytyi vannoa pitävänsä kaikki, mitä hän sai tietää salassa. Sen tähden ei olekaan jäänyt erikoisempaa julkista tietoa vanhoista mysteerioista. Se, minkä tiedämme, rajoittuu pintapuolisiin asioihin. Kuitenkin tiedämme, että kreikkalainen filosofi Platon, joka oli vihitty Egyptin mysteerioihin, jotka olivat sen ajan kuuluisimmat, sanoi, että hänellä oli hyvin suuri halu rakentaa täydellinen filosofinen järjestelmä sen pohjalle, mitä hän oli saanut tietää mysteerioista, ja kertoa koko ihmiskunnalle sitten siitä järjestelmästä. Ja hän ajatteli ja viittasi sanoillaan siihen, että epäilemättä siitä olisi paljon apua ihmiskunnan elämälle. Hän ei kuitenkaan sitä tehnyt. Dialogeissa hän viittaa noihin mysteerioihin ja tuo esille oppeja, jotka tiedämme hänen saaneen mysteerioista. Ajatelkaamme sitä seikkaa, että toinen suuri kreikkalainen filosofi Aristoteles, joka ei ollut mysteerioihin vihitty, uskoo tuohon vanhaan maapallokeskeiseen järjestelmään, jossa maapallo on keskuksena ja kaikki muu kiertää sen ympäri. Aristoteles ei ollut saanut mysteeriosta mitään tietoa, mutta Platon tiesi, että maapallo ja muut planeetat kiertävät auringon ympäri, uskoi heliosentriseen järjestelmään. Hän oli siinä suhteessa pytagoralainen, sillä tiedämme, että Pythagoras opetti juuri sitä. Mutta mitään suurta kokonaista filosofista järjestelmää Platon ei uskaltanut rakentaa kaikkien tietojensa perusteella. Ja sitten me oikeastaan myöskin tiedämme historiasta, että jotkut sangen suuret mysteerioissa vihityt, niin kuin Buddha ja niin kuin Jeesus Natsarealainen, ovat saaneet aikalaisiltaan moitteita siitä, että ovat paljastaneet mysteerioiden salaisuuksia. Muistakaamme, kuinka evankeliumeissa kerrotaan siitä, että kun Jeesus oli tutkittavana pappi edessä, niin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, mutta hänhän on Jumalan pilkkaaja ja rienaaja. Mistä se johtui? Se johtui siitä, että hän tahtoi tällä ilmaista, että Jeesus oli paljastanut salaisuuksia, joista heillä oli aavistusta, mutta jotka he tahtoivat pitää salassa. Juutalaiset eivät saaneet mainita Jumalaa nimeltä. Tiedämme, että kun he lukivat pyhiä kirjoituksia, he eivät sanoneet Jumalan nimeä, johon oli kirjaimilla viitattu, vaan he lukivat muuta, esimerkiksi Adonai sen asemasta. Jeesus Kristusta syytettiin siitä, että hän oli käyttänyt tätä pyhää nimeä, ja siitä ylimmäinen pappi suuttui ja kauhistui. Hän oli sen nimen avulla tehnyt ihmetöitä. Tämä oli hänen mielenosoituksensa. Siis heidän kannaltaan Jeesus Kristus rikkoi valansa, lupauksensa. Samaten teki Buddha ja kaikki korkeat ihmiset, jotka ovat ihmeellisesti auttaneet ihmiskunnan henkistä elämää. Suuret uskontojen perustajat, vapahtajat ovat rikkoneet valansa. Eikö tämä siis opeta meille jotakin? Se näyttää meille, että näillä vanhoilla mysteerioilla oli kyllä suojanaan se, että tavallinen vihitty ihminen ei saanut ilmaista salaisuuksia. Sillä nämä salaisuudet saattoivat olla sitä laatua, että niitä voitiin käyttää väärin myös pahan palveluksessa, ei ainoastaan hyvän. Ja siksi oli varjeltava sekä pyhää tietoa että myöskin ihmiskuntaa. Ja että esimerkiksi Platon ei uskaltanut kertoa niin paljon kuin hän olisi tahtonut, riippui siitä, että hän ei ollut täysin vapaa, sanokaamme esimerkiksi kunnianhimosta. Kun hän ajatteli, että hän olisi tahtonut rakentaa suuren filosofisen järjestelmän, niin siinä ajatuksessa piili pieni jalo kunnianhimo. Hän ajatteli, että hän saisi rakentaa sen järjestelmän ja esittää asiat ihmisille ja tehdä heidät onnellisiksi. Muistan, että H.B. Blavatsky nimittää Platonia viidennen kierroksen ihmiseksi. Me olemme neljännen, joissa järki on hyvin pitkälle kehittynyt. Platon oli hyvin etevä järki-ihminen. Kaikki hänen dialogiansa ovat kuin puhdasta järkeä, mutta hän ei saanut paljastaa mysteeriosalaisuuksia, koska hän ei olisi osannut tehdä sitä puhtaasta inhimillisestä rakkaudesta. Mutta me näemme, että nuo toiset suuret vapahtajat rikkoivat valansa, niin se tapahtui rakkaudesta. Ne olivat valmiit menemään kuolemaan rakkaudesta ihmiskuntaan. Heillä ei ollut mitään muuta motiivia, jossa olisi otettu huomioon heidän oma persoonallisuutensa. He eivät ajatelleet muuta kuin ihmiskunnan onnea. Sen tähden me voimme lisätä. He olivat oikeutetut rikkomaan inhimilliset valat. Jos Jeesus jossakin mysteeriössä oli tehnyt sellaisia valoja, luvannut, ettei hän kerro, hän tunsi olevansa oikeutettu rikkomaan kaikki sellaiset valat. Hän oli täynnä rakkautta. Hän otti sen päälleen, mitä karmaa tahansa, auttaakseen ihmisiä heidän hädässään. Ja samalla tavalla ovat menetelleet nuo toiset suuret ihmiset. Ja se on ainoa motiivi, joka on yläpuolella kaiken muun. Rakkauden nimessä Jeesuskin oli oikeutettu rikkomaan nuo valat, koska hän oli yläpuolella noita ihmisiä. Hän tiesi enemmän kuin kukaan muu. Ei kukaan voinut häntä sitoa. Hän oli oikeutettu paljastamaan, mitä hän itse hyväksi näki. Tämän me voimme ymmärtää mysteeriovaloihin nähden. Ja kaikki tässä ulkonaisessa maailmassa on kuin peili heijastusta siitä, mitä toiset ihmiset ovat saaneet oppia mysteerioissa, sisäisessä elämässä ja toisessa maailmassa. Siitä se on koitunut tavallaan kuin peilikuvana tähän näkyvään maailmaan. Sillä tavalla ovat yhteiskunnat syntyneet, ja se tekee, että nämä yhteiskunnat ovat jollakin tavalla oikeutettuja. Mutta otettava huomioon eräs toinenkin seikka. Mitä vala yleensä koskee? Se koskee aina tulevaisuutta. Minä lupaan vastedes oikeudessa puhuvani totta, tai vastedes tottelevani jotakuta ylempääni. Näin tähtää jokainen vala ikään kuin tulevaisuuteen. Ja nyt voimme kysyä. Onko tulevaisuus jotakin niin vierasta, ulkopuolella ihmisen, kuinka sanoisi, vaikutuspiirin, että hän ei voisi eikä olisi oikeutettu kääntämään katsettaan tulevaisuuteen?
Ihminen ei hallitse tulevaisuutta. Me emme tiedä, mitä voi tapahtua. Sen tähden me emme voi mitään myöskään luvata, vielä vähemmän vannoa. Niin voimme huomauttaa. Tulevaisuus ei ole meidän käsissämme. Emme voi luvata. Tämä on tavallaan totta. Mutta on huomattava, että jos emme uskaltaisi mitään luvata, ei tulisi mitään yhteisestä elämästämme. Minä en voisi lopettaa tätä luentoa sanomalla, että ensi sunnuntana jatkan, jos en voisi luvata. Ei olisi yhteiskunnallista elämää, jos emme mitään lupaisi yhteiskunnallisen elämän suhteen. Lasten täytyy mennä kouluun. Virkamiesten täytyy mennä virastoihinsa. Mies tulee työstä kotiin ja odottaa, että vaimo on tehnyt hänelle päivällisen valmiiksi. Jos ei mies ollenkaan voisi luottaa, että hänen vaimonsa laittanut ruokaa, hänen elämänsä tulisi koko lailla mahdottomaksi. Jos on vaimoja, jotka istuvat kahvikesteissä, kun odotamme ruokaa, sanomme, että sellaiset vaimot täyttävät huonosti tehtävänsä ja velvollisuutensa. Koko yhteiskuntamme on järjestetty lupauksille siten, että odotamme jotakin tulevaisuudelta. Tarkoittaako Jeesus siis, ettei mitään saisi luvata tulevaisuuden suhteen? Onko Jeesus siis tahtonut sanoa, älkää koskaan ajatelko mitään tulevaisuuden suhteen? Silloinhan hän ajattelisi sellaista yhteiskuntaa, jota emme voi kuvitellakaan, jossa ei olisi tunteja, päiviä, viikkoja, kuukausia. Ei mitään. Kaikki olisi yhden tekevää. Silloin ei voisi olla mitään yhteiskunnallista elämääkään. Kun Jeesus kielsi valan sanoen, älkää vannoko, hän tarkoitti ja tahtoi sanoa, älkää vannoko, että huomenna tulen luoksesi. Minähän voin olla kuollut tai sairas, ja minä en pääse. Ei pidä vannoa, sanoo Jeesus, sillä sitoo sielunsa pahalla tavalla. Tulee vain luvata. Silloin on kaikki luonnolliset edellytykset olemassa. Jos Jumala suo, niin tulen. Itselläni ei saa olla esteitä. Ne koetan voittaa, mutta jos on mahdottomia esteitä, en voi tulla. Tällaisia mahdollisuuksia on jokapäiväisessä elämässä. Ei opettaja esimerkiksi vaadita tulemaan kouluun, jos hän on sairas ja makaa kuumeessa. Hän lähettää silloin sanan, ettei voi tulla. Sen tähden Jeesus sanoo, älkää vannoko, sillä siten te vangitsette sielunne. Se sisältää vielä muutakin, johon kohta tulemme. Mutta se, että lupaaminen kaikessa vaatimattomuudessaan ja nöyryydessään on luonnollista, näkyy siitäkin, että meidän sielumme autuuden ja hurmion hetkinään on kuin jotakin lupausta. On kuin eläisi jossakin ikuisuudessa, jossa ei ole mitään tulevaisuutta, enemmän kuin menneisyyttäkään, vaan ainoastaan nykyhetkeä. Meidän sielumme tuollaisena autuuden hetkenä on itse kuin jotakin lupausta täynnä. Silloin me aina, kun olemme täysin onnellisia, olemme nousseet kuin henkemme sisäisiin taivaisiin. Ja silloin me tahdomme, tämä on oikeata ja tämän pitäisi kestää. Meidän sielumme näin ikään kuin tunteissaan lupaa, vaikka se ei sitä sanoen tekisi. Minä tahdon aina olla hyvä, aina rehellinen. Tai jotakin muuta sellaista, joka siinä onnen hetkessä on saanut ikään kuin täyttymyksen. Jos ihminen esimerkiksi suuren hurmion hetkenään tuntee, että tämä tuli siitä, että hän oli hyvä, hän auttoi jotakuta ja siitä tunsi sanomatonta taivaallista nautintoa, silloin hänen sielunsa sanoo, minä tahdon aina olla tällä tavalla hyvä, tämä on oikeata elämää. Huomaamme, että lupaus tulevaisuuden suhteen on täten jotakin luonnollista ihmiselle. On ikään kuin ihminen tietäisi sielussaan, että hän on tulevaisuuden herra. Sitten vasta kun hän joutuu tähän jokapäiväiseen toimintaan, hän ei hallitse sitä niin täydellisesti kuin hänen sielunsa tunsi autuaalisena hetkenään. Hänelle tulee epäilyksiä. Mutta luonnollista on meille kuolemattomina olentoina luvata. Se ei ole vastoin meidän luontoamme. Sen näemme vielä siitäkin hetkestä, jolloin ihminen syntyy jälleen tähän maailmaan. Ennen kuin hän syntyy, niin hänen henkensä, joka on vapaa vanhasta persoonallisuudesta,
Siinä kaikista korkeammassa taivaassa tuollaisessa hurmiotilassa näkee taaksepäin useampia jälleen syntymisiä. Ja kuinka hitaasti hän on mennyt eteenpäin. Ja hän katsoo tulevia jälleen syntymiä. Näkee ainakin seuraavan ja näkee tehtävän, joka hänellä on tulevassa maallisessa elämässään. Siihen huomionsa kohdistaan hän ajattelee rauhallisesti, mutta suurella intensiteetillä. Tuossa ylevässä mietiskely rukoustilassa, missä ihmisen henki on, hän hengessään aivan kuin lupaa itselleen, lupaa Jumalalle, lupaa elämälle. Nyt tahdon todella koettaa pyrkiä eteenpäin ja tulla hyväksi ihmiseksi. Ja se tietysti merkitsee, että tuo henkiolento, sisäisin korkein itsemme, minuutemme, koettaa vaikuttaa tuohon persoonallisuuteen. Persoonallisuus ei tiedä siitä mitään. Se on uusi olento, joka syntyy. Henki takana, joka on vastuunalainen kaikista näistä persoonallisuuksista, koettaa vaikuttaa persoonallisuuteen, että se muistaisi olla rehellinen ja hyvä. Ja muuta sellaista, mitä se tuossa suuressa autuuden tilassa on nähnyt ennen syntymistään. Tästäkin näemme, että lupaus tulevaisuuden suhteen on luonnollista ihmiselle, että jokainen meistä on taivaassa luvannut jotakin Jumalalle. Mutta ihmisen persoonallinen minä on siksi sokea ja heikko, ettei se koskaan täydellisesti täytä, mitä sen henki minä on luvannut. Jeesus on tietysti ottanut huomioon nämäkin asiat, ja sen tähden on sitä merkillisempi tuo hänen kolmas käskynsä. Älkää ollenkaan vannoko. Se pakottaa meidät tarkastamaan asioita, ja kaikista parhaimman selvyyden saamme siitäkin asiasta, kun tarkastamme kuoleman jälkeistä elämää. Kuoleman jälkeisessä elämässä ihmishengellä on mahdollisuus päästä siihen ikuiseen elämään Jumalan valtakuntaan, johon jokaisella Jeesuksen seuraajalla pitäisi jo täällä maan päällä olla avoin pääsy, joka on kuin avattu kristikunnalle. Näemme, että kun kuoleman jälkeen joku ihmissielu kolkuttaa Jumalan valtakunnan porteille, niin hänen sielunsa täytyy olla puhdas kaikista sitoumuksista. Hän ei ole saanut mitään luvata eikä vannoa, mikä olisi täyttämättä. Hän ei voi astua Jumalan valtakuntaan, ei yhtyä Jumalaan, jos mikään häntä sitoo. On kuin sen ovenvartija katsoisi hänen lävitseen. Ja hän tuntee, että hänen täytyy olla puhdas kuin kristalli kaikista valoista ja lupauksista. Sillä muuten hän ei voi astua ikuiseen elämään. Ja harvat ovat niitä, sillä Jeesus Kristus sanoo. Jokaisesta turhasta sanasta on teidän tehtävä tili. Sen tähden me näemme, että ihminen kuoleman jälkeisessä elämässä, ensinnäkin tuonelassa, helvetissä, työskentelee kaikkien valojensa, lupaustensa ja sanojensa kanssa. Hänen täytyy vapautua kaikista niistä. Jos hän on jotakin luvannut toiselle ihmiselle, oli se kuinka pientä tahansa, on tarkoin luettavissa elämän kirjoista, onko hän täyttänyt lupauksensa. Ellei hän sitä ole, hänen täytyy käydä lävitse se kaikki, mitä tuo ihminen tunsi, odotti ja kärsi hänen takiaan. Hän saa syvästi tuntea, että siitä on karmaa, ja hän tahtoo tulla sellaiseen tilaan, että hän voi pyytää anteeksi. Nuo asiat jäävät sitten syrjään, kun hän tulee taivaaseen. Siellä hän elää lupaustensa täyttämisessä. Se, minkä hän täällä maan päällä on sielussa ikään kuin luvannut hurmion hetkinään, täyttyy taivaassa. Mutta niiden lupausten täytyy koskea inhimillistä hyvää, totuutta, jumalallista kauneutta, mutta vain sitä, mikä meille on mahdollista. Että meidän täytyy kasvattaa itseämme Jumalaa, valoa kohti. Se on ainoa inhimillinen lupaus. Siihen sisältyy paljon meidän suhteistamme toisiin ihmisiin. Siihen lupaukseen voi sisältyä uskollisuuden lupaus toiselle ihmiselle. Siinä ei ole mitään pahaa, kun se tarkoittaa ainoastaan hyvää. Silloin se ei sido meidän sieluamme. Voin tehdä itselleni lupaukseni, kun tahdon kasvattaa tahtoani. Lupaan esimerkiksi, etten tänään pistä mitään ruokaa suuhuni. Kaikissa uskonnoissa, muun muassa katolisessa kirkossa, on niin sanottuja paastopäiviä. On suuresti kasvattavaa ihmisille, kun he niitä noudattavat. Jos kasvatamme vain järkeämme, meistä tulee kovin yksipuolisia. Meistä ei tule oikeita ihmisiä, karaktereja, jollemme kasvata tahtoamme. Kaikki uskonnot ovat siinä juuri tahtoneet ihmistä auttaa, ja yksi keino on juuri tämä paasto. Jos katolisessa kirkossa kerran viikossa perjantaisin paastotaan, se merkitsee, että katolilaisten pitää sanoa itselleen sinä aamuna: minä en tahdo pistää niitä ja niitä ruokia suuhuni. Alkujaan oli niin, ettei saanut syödä mitään ruokaa. Jos he sitä noudattavat, ensiksikin heidän ruoan sulatuksensa pysyy kunnossa. Mutta on suurempi sivellinen merkitys sillä, että ihminen tekee lupauksen ja pitää sen. Silloin hän kasvattaa omaa luonnettaan. Sen tähden lupaukset tällaisten hyvien asioiden suhteen eivät ole mitään luonnottomia. Ne aina toteutuvat taivaassa. Mutta kaikki turhat lupaukset, valat ja sen sellaiset, joita ei ole pidetty, kuitataan kärsimyksillä helvetissä. Mutta minkä tähden Jeesus on oikeastaan kaiken vannomisen kieltänyt, kysymme. Onko se ainoastaan sen tähden, että se muodostuu ihmissielulle pahaksi kahleeksi, joka estää häntä kuoleman jälkeen astumasta Jumalan valtakuntaan? Ei ainoastaan sen tähden. Ei se tähtää vain kuolemanjälkeiseen elämään, sillä sehän on vain tämän näkyvän elämän kaikua. Ei ole mitään muuta elämää tässä kiertokulussa kuin se, joka tapahtuu vuorotellen näkyvässä ja näkymättömässä maailmassa. Ja ikuinen elämä on yhtä lailla näkyvää kuin näkymätöntä elämää. Jeesus ei siis ole voinut tarkoittaa kuolemanjälkeistä elämää sen paremmin. Ihmiset eivät voi koskaan tulla toistensa veljiksi, jos he tekevät valoja, sillä niitä tekemällä he tulevat toistensa orjiksi. Ja ketään meistä ei ole asetettu toista sortamaan, eikä toisten alapuolelle orjaksi. Kaikkien täytyy tuntea olevansa ihmisiä, vapaita olentoja. Me voimme luvata, mutta valalla me emme saa sitoa itseämme tottelemaan. Se voi pakottaa meidät siihen, mikä on vastoin omaa tuntoamme. Sen tähden Jeesus sanoo: älkää koskaan vannoko, sitoko sieluanne kiinni toisiin. Luvatkaa kaikki hyvässä, ilossa ja riemussa, mitä sydämenne käskee teitä tekemään. Sillä lupaus ja sen täyttäminen riippuu mahdollisuuksista. Sillä mehän tiedämme, että ilman uskoa, lupauksia tulevaisuuteen nähden, emme voisi rakastaa toisiamme, emme elää yhdessä tämän maan päällä. Emme tulla niiksi henkiolennoiksi, jotka todella, ei ainoastaan tunteilla, vaan myös tiedollaan ja tahdollaan, hallitsevat tulevaisuutta. Siihen harva ihminen vielä kykenee. Mutta niillä ihmisillä, joilla on tietoa ja valtaa, on valtaa myös tulevaisuuden yli.